Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 310-й випуск «В містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, і в найближчі 30-40 хвилин будемо говорити про вмісти і здебільшого про українські. Але перш ніж я перейду до оповіді про усе спожите за тиждень, який минув з попереднього випуску, поділюся з вами своєю атмосферою. Вона незмінна, хіба що на кілька градусів піднялася температура. Я сиджу у своєму Nissan X-Trail, за бортом 30 з лишнім градусів тепла, всередині доволі душно і спекотно, я мокрий вже на початку випуску, і не через збудження, а через високу температуру. Мене гнітить відчуття того, що зараз у Києві відбувається фестиваль «Фанкон». Я безмежно радий за учасників фестивалю, за гостей цього заходу. Я жодним чином нікого з них не засуджую. Але я не там, і це мене засмучує. І цього року навіть ніхто не питався про те, чи зможу я приїхати і чи не міг би я провести коміксову сцену, як це було два прекрасні рази, коли я брав участь у фестивалі спочатку Комік-кон. Я обидва рази брав участь у фестивалі Комік-кон, а коли він вже перейменувався на Фан-кон в роки війни, в роки повномасштабного вторгнення, то я брав участь лише як ведучий Люмос Оркестра. Ведучий концерту Люмос Оркестра. А вже на самому фестивалі я не брав участі. І, скоріш за все, що, як і в усьому, в колишньому цивільному житті, я відмираю. Я стаю непотрібний, забутий. Дуже важко бачити, як ти згасаєш інформаційно, будучи живий, спроможний, натхненний, молодий, здоровий, але нікому вже не потрібний, бо ти просто не можеш взаємодіяти так, як колись соціально взаємодіяв із людьми в рамках багатьох творчих починань. Ось, але знаєте, я в минулому випуску забув вам розповісти, що коли я був у відгулі, в мене стався свій фан-кон. Я потрапив на фестиваль «Коломийський манускрипт». І хоча він дещо маргінальний, а тим не менше це був фестиваль книжки. Це як книжкова країна у Києві на ВДНГ. Але це у Коломиї, на Вічовому Майдані, навпроти пам'ятнику Тарасу Шевченку, зібралися представники різних видавництв з усієї України, і серед них затисалися ми з дружиною зі своєю скромною розкладкою асортименту нашої коміксарні. До речі, ми присутні не лише фізично в Коломиї, а й в інтернеті коміксарня.com.ua. Замовляйте, зробите нам велетенську послугу, а собі поповните бібліотеку коміксами і мангою. Це була класна подія, бо я кажу, що фестиваль хоч трошки маргінальний і нафталіновий, а ось ми прийшли, а до нас прийшли наші клієнти, і вже воно стало більш поп-культурне. Ми продали чимало коміксів і манги, продали деякі тайтли, які роками стояли в магазині і не були ніким забрані. А тут хопа і знайшли свого читача. І я радий за авторів, радий за видавництва, радий за цих читачів, які для себе відкриють щось, що колись було на слуху в українській мальописній індустрії. І ви знаєте, протягом цього фестивалю збувалася наша місія, яку ми самі собі обрали в Коломиї, поширювати мальописне слово. А ще збулася моя мрія, і я впевнився, що в майбутньому буду їздити на подібні заходи. Я би дуже хотів, маючи автомобіль, мандрувати по фестивалях, днях міст і сіл на Прикарпатті. Я не хочу їздити далеко, щоб це було просто доцільно. А на близькі виїзди заїхали хоча б продати так, аби заробити на пальне, яке ми там потратили, і роздати візитівки. Це вже ключ до майбутнього процвітання нашого маленького сімейного бізнесу, який зараз плекає тільки моя дружина, а я ось вам розповідаю, і все надіюся, що ви послухаєте і не будете замовляти напряму у видавця, а почекаєте трошки довше і купите у нас. Але я не засуджую. Купуйте, підтримуйте, хай сама індустрія ця розвивається. Ось, а на Фанконі я все ж побував цього року, бо видавництво 333, яке видало мій роман «І порву буття сукно», привезло цю книжку разом з багатьма іншими виданнями, які вийшли за роки існування видавництва 333, на фестиваль Фанкон. І я бачив фотографію, і так якось тепло і радісно було. І з того, що там ця книжка є, і з того, що якійсь людині небайдуже, вона сфотографувала, донесла до мене це повідомлення. Дякую вам, що ви робите мене більш присутнім, робите мене більш дійсним, аніж я можу це зробити зараз сам. Це надзвичайно важливо, бо ми не просто біологічні згустки, ми щось більше, нам потрібно значно більше, нам хочеться самореалізуватися, нам хочеться бути бажаними, затребуваними, корисними, хочеться не тільки надихатися чимось із життя, а й бути натхненником для когось. І сподіваюсь, що ви по щось таке прийшли у цей подкаст. Ну і готовий починати розповідати про вмісти. Я не згадав про демку, яку грав нещодавно. Це DDOD, абревіатура про... Не знаю, як ця абревіатура розшифровується, але це українська розробка, яка вийде цього року. Це ізометричний сталкер. Але не в тому сенсі, що це совкодроч, а в тому сенсі, що це постапокаліптичне виживання в умовах пурпурової аномалії. Ви або самостійно, або в компанії кількох друзів у кооперативі досліджуєте процедурно згенеровану мапу, вбиваєте дивних ворогів і випалюєте пурпурову аномалію, яка спотворює всяку органіку, перетворює її на чудовиська. Я награв, здається, 2 чи 3 години в демо-версію, яка доступна безкоштовно в Steam. І з цієї пробки, з цього пробного періоду, я зрозумів, що це дуже добре зроблена гра. Бо я її просто запустив, вона просто працювала і просто відразу керувалася з геймпада. А також у ній просто наявна українська локалізація. І не лише текстова, а й голосова. Озвучка дуже хороша, хоча я не побачив у грі жодних катсцен. Скоріш за все, їх і немає. Є просто спілкування з головним героєм. І, здається, героя як такого немає, бо ви просто один із вцілілих, який виживає і отримує підказки, куди прямувати далі у радіоповідомленнях чи аудіозаписах. Гра про дослідження. Такий собі симулятор бомжа. Лазимо по кімнатах, лазимо по підземеллях, по різних покинутих будівлях. Там шукаємо лут, вдягаємо ліпше спорядження і вбиваємо ворогів ефективніше. І, як я казав, гра підтримує геймпад і керується з геймпада пречудово. А ще у неї дуже красива пурпурова картинка. Це той приклад постапокаліпсису, в якому хочеться перебувати. Так, людині тут не раді, людину тут все намагається вбити, але як який же тут мальовничий, барвистий, яскравий світ. Світ сповнений, нехай і спотвореного, але життя. Цей світ не намагається викликати у вас депресію. Так, елементи сурвайвал-горора тут присутні. Часто бували ситуації, коли на мене одночасно з різних сторін нападали зомбаки. Хоча не впевнений, що вони саме зомбаки. Я в лорі ще не розібрався, буду розбиратися вже в повній версії. А, і ще велетенським майбутнім плюсом гри DDOD є те, що в ній буде підтримка Switch 2. Ну, вона вийде на Switch 2. Зараз ми чекаємо її на ПК. І, можливо, я з моїм колишнім уже екіпажем будемо грати в кооперативі на наших ноутбуках. І раджу вам зацікавитися оцим DDOD. Дуже-дуже добре зроблена гра, і її не соромно показувати, і не треба робити ніякі поправки на те, що це, ну, це українська гра, ну, вона отака, от якась. Ні, це класна українська гра, яка може цілком собі конкурувати з багатьма іноземними проєктами. А сьогодні зранку я пройшов демо-версію The Sinking City 2, над якою у поті чола багато часу працював Олександр Чернов, якому ми дякуємо за те, що він монтує ці випуски в Містожера безоплатно вже дуже-дуже-дуже давно. І не тому, що я жлоб не хочу йому грошей дати, а тому, що він так озвався, це його внесок у цей проєкт. Так от, The Sinking City 2 виходить 18 серпня, про це, власне, вчора повідомили в трейлері і відразу вивалили в інтернет демо-версію гри. У цій демці можна пройти одну годину з початку гри. І за цю годину я отримав море контенту, море відповідей на мої питання. Чи виправили проблему із самоповторюваними квартирами у The Sinking City 1? Так, виправили. Чи стала кращою бойова система? Так, вона стала значно краще. Вона просто з'явилася у цій грі. Тут нормально стріляти, нормально битися, нормально топтати ворогів ногами. А гра дуже красива. Гра працює на моєму ноутбуці, якому вже не один рік. І це гра, яка дарує нам надзвичайно живий Аркхем. Він хоч і покинутий людьми, бо сталося якесь аномальне затоплення, тим не менше в ньому дуже багато деталей, дуже багато частин інтерфейсу, не інтерфейсу, а інтер'єру. І ці частини інтер'єру розповідають про те, як тут жили люди, що тут сталося за мить до того, як прийшов наш головний герой. Ігроладно — це чистісінький класичний Resident Evil. І це чудове наслідування, це чудова жанрова гра. В ній в міру екшену, в міру пасток, в міру дослідження, в міру жаху. Все тут добре відміряно. І у гри дуже класний темпоритм. Я був вражений тим, як мені подали історію головного персонажа і його жінки. Ми побачили, що ці двоє цікавилися окультизмом, зрештою знайшли якийсь артефакт, дещо прочитали, і ось жінка впала в летаргію, а чоловік, головний герой гри, намагається її повернути зі світу снів, пробудити. Для цього йому потрібно провести ритуал. Ну, а для ритуалу потрібна книжка, а для книжки йому потрібно досліджувати затоплений Аркхем та заручатися підтримкою різних химерних персонажів гри. Ну, я кажу персонажів, але у цій демці я побачив лише одного живого персонажа, окрім головного героя. Припускаю, що таких персонажів буде більше, ніж він один. Словом, аби довго не розписуватися про The Sinking City 2, я впевнений у чудовому майбутньому цього проєкту. Я впевнений, що він гарно продасться, бо ви ж його купите чи на ПК, чи на PlayStation, чи на Xbox. Я буду продовжувати чекати цей проєкт на Nintendo Switch, але, скоріш за все, що 18 серпня іду грати у це на моєму ноутбуці. Бо воно просто робить, просто керується з геймпада і просто має зі старту українську локалізацію. Мені дуже подобається, що ці речі для української ігрової індустрії стають уже традиційними. А ще, ну, це гра зроблена для мене. Вона комфортна. Хоч це і горор, хоч тут і обмежені ресурси, і постійні загрози. Але це гра, в якій комфортно перебувати. Ну і ця гра заснована на творчості Лавкрафта. Але у реальності цієї гри жив сам письменник Говард Філіпс Лавкрафт. Про це згадується в одному з документів. Розповідається, що один із персонажів жив по сусідству із Лавкрафтом, який постійно щось пише. Тож, це жахи, не породжені уявою Лавкрафта, а щось, що Лавкрафт, мабуть, засвідчив у реальності гри The Sinking City. І це підводить нас до коміксів Алана Мура «Провидіння». Є перший, другий і третій томи, які можна замовити і придбати у нас у коміксарні, і там той же самий прийом. Нам показують химерний Масачусетс, і Говард Філіпс Лавкрафт там присутній як персонаж. Хоч він і не активний учасник подій, але нам говорять, що він був свідком чогось такого дивного. І, скоріш за все, в нашій з вами реальності він написав історії, які побачив, які йому переповіли, а не просто вигадав їх, що додає ще більшої містифікації, аніж в це вкладав сам Говард Філіпс Лавкрафт. The Sinking City 2 всім чекати у серпні, бо над нею працював Олександр Чернов, а ви можете слухати в «Містожера» саме завдяки його діяльності, саме завдяки його монтуванню. Ось, я чекаю на колекційне видання, і я вже забув, що входить в моє колекційне видання, тож мене чекає сюрприз. Не буду вже дивитися ніякі, хоча мені, напевно, надішлють перед відправкою мого колекційного видання The Sinking City 2 якусь картинку, якогось листа, в якому все буде розписано. Але, сподіваюсь, я буду захоплено розпаковувати коробку. Може, зніму для вас розпакування. Якщо, наприклад, буде хоча б 10 запитів в коментарях під цим випуском, от хочемо побачити розпакування колекційного видання The Sinking City 2 на твоєму каналі. 10 таких коментарів від різних людей, і я таке відео зроблю. Бо я втомився, це доволі технічно складно, ще треба якусь апаратуру довозити. Тож, потрібне натхнення, і цим натхненням можете бути саме ви. Але на цьому не зупиняється моє знайомство із новими українськими, комфортними, українізованими, ненатхненними радянщиною чи російщиною іграми. Я пройшов, просто такий в один момент запустив і одним духом пройшов, як вона називається, Dread Fields. Це український проєкт, в якому ви опиняєтеся в селі часів Кучми. Я не знаю, чому наголошують на тому, що часів Кучми, бо ніякого зв'язку з Кучмою чи ніякого політичного підтексту в цій грі немає. Просто це село в 90-х. Але я скажу вам більше. Якщо ви сьогодні подивитеся на українське село, то воно виглядає абсолютно так само, як і село із цієї гри Dread Fields. На початку ви продали своє майно у великому місті і вирішили вчинити дауншифтинг, переїжджаєте до села, купуєте ціле господарство разом з будинком, городами, прибудинковими всякими спорудами, худобою і курами. Ось, і починаєте там господарювати. І на перший погляд, це гра про рутину, де ти вранці встаєш, косиш траву, годуєш корову, наливаєш води курам, заготовлюєш собі рибу, заготовлюєш молоко, яйця, тощо. Але потім трах-бабах і починається якась хтонічна хрінь. Ти не розумієш, що тут відбувається. Різні дивні, незбагненні речі, якісь похмурі загрозливі ритуали кояться десь по сусідству із твоїм маєтком. Все це хочеться дослідити, розібратися, роз'яснити собі, а потім хопа, 2 години минуло, гра закінчилася, і ти врятувався або ні. Я пройшов гру, отримавши половину наявних у ній ачівок. Фінал мене цілком влаштовує. Можливо, у ній є інші фінали, але мені сподобалася гра саме такою, якою я її побачив. І не в моїй звичці перепроходити для того, аби отримати щось інше. Я люблю отримувати свій унікальний досвід. Я його отримав. Dread Fields має дуже цікавий дизайнерський рівень, чи я не знаю, як пояснити. Це тривимірна гра, але усі текстури піксельні. І це дуже цікаве поєднання об'єму і 2D-пікселя. Тут з персонажів зовсім небагато, а таких, які говорять, то взагалі тільки один, здається, це дід, який продав вам цей маєток. Горорні елементи, скрімери, ваші знахідки, похмура загрозлива музика, силуети, які ширяють десь там на краю кадру, і ти не певен, чи ти бачив когось, чи не бачив. Що воно там із туману на тебе дивиться. У цієї гри класна природа України. І я би спокійно пограв просто у таку ферму, в якій ти оце займаєшся городом, в якій ти щось майструєш на своїй ділянці земельній. Якби автори хотіли розширення і зробили просто пісочницю з такою графікою, з цими механіками, у них там все є. Просто оці механіки ферми, вони швидко втрачають сенс через те, що починається хтонічна хрінь. І ти отримуєш завдання зробити щось абсолютно буденне по своєму господарству, а ти цього зробити не можеш, бо щось уже знищено, щось зламано. Постійно з тобою взаємодіють таким чином, аби ламати твою віру в цю реальність, аби вибивати у тебе землю з-під ніг. І як горор Dread Fields працює пречудово. Ось, ідіть і пограйте. Так, 2 години, але вона і коштує недорого. Ще ми не пройшли, але я вважаю, що цілком уже достатньо награвся. Dead Zone Rogue. Це вже не українська гра. В ній... це Rogue-like. Навіть ні, це Rogue-lite. Це гра, в якій ти досліджуєш кімнати, вбиваєш ворогів, накопичуєш досвід, збираєш якісь поліпшення, якийсь інвентар, робиш свій білд, приходиш, вбиваєш боса або гинеш. Починаєш все спочатку, але якась частина прогресу, ресурсів тобі залишається. І трішечки просувається сюжет. Наш головний герой приходить до тями на борту космічного корабля. Він не пам'ятає, хто він такий. І він... намагається дослідити цей корабель, з'ясувати, що в ньому, до чого, які події передували тому, що він ось тут отямився. Ну, а для цього йому треба забігати у кімнати, вбивати в них різноманітних кіборгів, там, кентавропавуків чи павукокентаврів, різноманітних роботів, турелі, дрони, дроїди, всяке-всяке-всяке. І десь колись в якійсь із кімнат вам трапляється невеличка дещиця сюжету, якоїсь історії із цього світу. Ми дізнаємося щось про колонізацію планет Сонячної системи, про дослідження нейроінтерфейсу і врешті з'ясовуємо, хто такий головний герой, що відбувається на цьому космічному кораблі, звідки беруться всі ці роботи, тощо, тощо. Гра дуже кайфова. Rogue-like не моє. Я дуже важко переживаю поразку. Мені важко після того, що я добивався, дійшов до якогось високого рівня і вмер. І після цього починати все заново, знаючи, що існує ризик того, що ти вмреш і доведеться знову перепроходити всі рівні. Але в моєму оточенні є Смайл. І це саме та людина, яка допомагає мені долати отакі труднощі та навчила мене отримувати задоволення від подібного досвіду. Хоча ми граємо один забіг в день, і то не кожен день. Але вже пройшли дві великі зони по 30 кімнат кожна. Битви класні, білди суперові. Вчора, коли ми прийшли до фінального боса зони, то я був не просто боєць. За мною їздили три боти, які кожен окремо стріляє. З мене кожні 15 секунд вилітала ракета. Я кидав гранати, і вони мали каскадний ефект. Кожна граната вибухала двічі, а я міг кидати дві гранати, потім кулдаун, потім знову дві гранати. В мене не закінчувалися набої, бо після кожного ривка у мене поповнення магазину, після кожного вбивства у мене поповнення магазину. І це все результат того, що я обирав у кожній кімнаті. Зачищуєш кімнату, тобі дають вибір із трьох варіантів, що додати до твого білда. І, власне, цього мене також Смайл навчив. Він виявив, які стратегії розвитку у цій грі є сприятливими. І саме це приводить нас до фіналу. Але у Смайла просто нереально високі показники. Він... Я вмираю. І він зазвичай кімнати дотягує сам, без мене. І йому це вдається. Ось. Dead Zone Rogue – дуже цікавий представник жанру roguelite. І погравши в нього, я подумав, а може пограти у той ексклюзив від Sony PlayStation про астронавтку, яка також щось там виживає, бо схоже, що це таке саме, тільки дорожче за Dead Zone Rogue. Рекомендую. Рекомендую, особливо в кооперативі. Більше шансів дійти до фіналу. Ось. Гаразд. По іграх у мене все. Я вчора закінчив перегляд першого сезону серіалу «Зоряний шлях. Академія Зоряного флоту». І це такий собі Гаррі Поттер у Всесвіті Зоряного шляху. Я бачив небагато із цього Всесвіту, і він мені здається якимось трохи нуднішим за «Зоряні війни». Він себе намагається подавати як щось більш науково-фантастичне, хоча при цьому у них космічні апарати можуть гальмувати в космосі, не виконуючи гравітаційні маневри. І ще там є звук і багато інших фізично недостовірних речей, які людину, яка трошки цікавилася космосом і подорожами в космосі, і навіть не астрофізик, таку людину воно відштовхує. Але тим не менше, це все одно веселий політ фантазії. А «Зоряний шлях. Академія Зоряного флоту» показує нам, як у цьому всесвіті готують майбутніх офіцерів Зоряного флоту. Нас знайомлять із юними персонажами, з кадетами, які вчаться бути дорослими, які вчаться відповідальності, які вчаться бути частиною військової структури. І на відміну від реальної армії, тут працюють із чеснотами, з їхнім патріотизмом, культивують у них щось високе, піднесене. При цьому в серіалі відбуваються різні пригоди, різні історії про самовизначення, пошук себе, про те, як персонажі себе розкривають. Недоліком серіалу хтось може вважати те, що в ньому намагалися показувати усяке гендерне, расове різноманіття. Ну, по-перше, це серіал у Всесвіті, де існують не тільки людські раси, гуманої, тут всі гуманоїди, але існують не тільки земні представники розумного життя, а і багато позаземних, і вони всі всякі різні. Але ще тут є різні гендери. І я, коли зруйнував свою бульбашку і опинився в реальній армії, подивився зблизька на реальний український народ, то навіть маючи довкола себе переважно, ну я не знаю, не зустрічав ніякого іншого гендера, окрім гетеросексуальних чоловіків, переважно всі вони патріархального налаштування, все одно це надзвичайно різноманітне. І це різноманіття настільки вражає, що багато людей тобі закарбовуються в пам'яті назавжди. Ось. А в оцих от сучасних історіях, коли тобі намагаються створити ілюзію багатющого різноманіття, вони йдуть кудись не туди. Бо мені здається, що питання гендеру не може бути титулом персонажу. Ну, це не те, що тебе визначає у повсякденному житті. Ну, бо це ніяк не впливає на твоє повсякдення. Воно важливе зараз, бо ми чомусь не можемо з цим ніяк впоратись, не можемо це сприйняти, і що люди з якимись нетрадиційними, я навіть не знаю, чи правильно казати, нетрадиційними гендерами, що вони намагаються до себе привернути увагу, що різні гомофоби та інші поборники традиційності намагаються на цьому загострити свою увагу. Це зайве. Але я не знаю досі, як правильно про це говорити, як це правильно репрезентувати і чи потрібно це репрезентувати. Ну так, це потрібно. Існує якийсь запит у суспільства, але здається, що пропозиція вже сильно перевершила цей запит. Тим не менше, в Академії Зоряного флоту була дуже цікава, я не знаю, командирка корабля, і вона ж декан цього навчального закладу. Вона живе вже не одне століття, вона не чисто людина, вона має цікавий погляд на речі. Такий собі Дамблдор. Ну, власне, я й кажу, що це історія Гаррі Поттера у всесвіті Стартреку. Рекомендую подивитися. Незважаючи на ваше ставлення до всяких там гендерів, воно буде сприйматися легко через те, що все це інопланетяни. Ось, а інопланетянам можна пробачати, ну правда. Хоча дуже химерно було бачити клінгонця у спідниці, бо клінгони постійно всяку таку брутальність, мужицьку мужицькість демонстрували, а тут ось у нас клінгонець, який не хоче воювати, але хоче носити спідниці. І при цьому це цілком нормальний персонаж, з ним усе добре. І він цікавий, і історія його цікава, і його культура теж цікава, і те, як він її поширює серед свого близького оточення, як вияв довіри до своїх друзів. Ну і, згадавши про друзів, на завершення цього випуску хочу розповісти вам про книжку «Місто Тіней» авторки Мії Марченко. А це історія про підлітку, яка приїжджає до міста над морем, чи як, та? Де живе її тато. Мама з татом колись розлучилися, тато пішов із сім'ї, а зараз мама померла, і дитину надалі буде виховувати тато. Це історія про те, як ця дівчинка намагається впоратися зі своєю бідою, пережити те, що вона більше не має мами, і навчитися співіснувати з татом. З татом там все добре, але тато чужий, і вона його не знає. Треба знайомитися, треба притиратися, а вона зловороже налаштована. Проте, паралельно, ця дитина потрапляє до міста Тіней, яке існує в якомусь підсвітті, в тому місті, де вона перебуває в нашій реальності, і в цьому підсвітті сталася якась біда. Від туги тутешнього короля усе замерзло, час зупинився, люди, які населяють це королівство, страшенно потерпають, а ця дитина, головна героїня, стає промінчиком надії, який може повернути тепло, час, надію і любов у цей світ. Це історія про проходження через усі фази прийняття біди, прийняття смерті. Це історія про пошуки підтримки, про дорослішання, про розуміння свого місця в житті інших людей. Це дуже зворушлива історія. Це класна книжка, в якій я гарно відпочив. Це різдвяна казка у сучасному урбаністичному фентезі. І це українська книжка. Хоча події відбуваються десь не в Україні, а в якійсь Литві, Латвії, в чомусь такому. Бо історичні персонажі, які тут згадуються, вони мають геть не руське походження, не слов'янське. Ось. І, здається, Мія Марченко – це та авторка, яка написала книжку із серії «Навпакиїв». Але я забув, як та книжка називалася. Там, де всякі припутні духи населяли вокзал. Ось. Словом, якщо б ви хотіли такого трошечки легесенького комочку в горлі, трішечки пустити сльозинку, то «Місто тіней» – це безпечна книжка, бо це не трагедія, це зворушлива історія однієї дитини напередодні одного дуже знакового в її житті Різдва. І ця книжка дарує тепло у серці. Хоч говорить про замерзлий світ, але разом з тим вона говорить про те, як роздмухати з малесенької іскорки велику жарину тепла, світла, надії і любови. Ось. А ви можете стати жаринкою світла, надії і любови, якщо підтримаєте цей канал. Якщо ви поширите десь новий випуск в «Містожера», якщо ви залишите коментар чи вподобайку. Ну, а справжнє полум'я, ватру майбутнього ви роздмухаєте, якщо десь задонатите. Реквізити можете побачити в описі під випуском. Ну, а ще нагадую про наш магазин коміксарня.com.ua. І на прощання дякую Олександру Чорнову за те, що монтує випуски в «Містожера». Почуємося за тиждень, якщо я встигну наспоживати всяких нових вмістів і придумаю ще якусь тему, аби з вами обговорити. Ну і для того, аби справді це було обговорення, а не просто вислуховування мене, пишіть у коментарях. Байдуже на помилки, на грамотність, пишіть. Створюйте більше українського. Нехай разом з нами розширюються степи українського всемережжя. На все добре. Па-па.